Hello.
Hello, selamat pagi.
Selamat pagi ya.
Dari kedai kereta, Insidenas Autocar dekat Segamat Johor. Boleh saya buat pengesahan orang rujukan Puan Nurul Hafizah?
Ya, saya adik dia.
Adik. Adik pada Puan Nurul Hafizah binti Ahmad Rushdan, ya? Okey, ini nombor Puan Nurul Fatihah.
Ya, betul.
Okey. Jadi Puan tadi adik dia, eh?
Ha, adik dia.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah Puan yang terkini?
Alamat rumah nak saya sebut ke apa?
Boleh Puan sebut, kan?
Lot 41353.
Lot 41353, okey.
Okey, Jalan Aman.
Okey.
Kampung Seri Aman.
Okey.
47150, Puchong Selangor.
Oh, okey. Jadi ini ikut alamat IC Puan Nurul Hafizah, kan? Okey, baik. Terima kasih. Itu saja.
Okey, sama-sama.